Είναι δε τόσο επικίνδυνο το να καταφεύγουμε σε τέτοιες καταστάσεις δαιμονικές, ώστε οι Άγιοι Πατέρες, η Εκκλησία, κατά κρίβεια, πρέπει να ξαναβάλει το χρήσμα, το Άγιο Χρήσμα εις τον άνθρωπο, ο οποίος κατέφυγε σε χώρους τέτοιους, σε χώρους δηλαδή όπου υπάρχουν μάγοι, όπου υπάρχουν άλλα τέτοια φαινόμενα δαιμονικά. Εκεί πραγματικά χρειάζεται ξανά κατακρίβεια χρήσμα. Και αν εξετάσουμε ακόμα όλους αυτούς τους χώρους μέσα στους οποίους κινούνται αυτά τα πράγματα, θα ανακαλύψουμε φρικτά πράγματα αρνήσεως του Θεού. Δηλαδή θα ανακαλύψουμε καταστάσεις και καλυμμένες καταστάσεις αρνήσεως του βαπτίσματος, αρνήσεως της πίστεως των Χριστών, αρνήσεως των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είχα διαβάσει και εγώ κάποτε για τους τέκτονες, για τους μασόνους, και σε ένα διάστημα της ζωής μου συνέντησα ένα μασόνο, ο οποίος ήθελε να εξομολογηθεί, και μου διηγήθηκε για το πως μειούνται οι άνθρωποι αυτοί στη μασονία, που πολλοί λένε ότι είναι κάτι το αθώο. Έτσι δεν είναι καθόλου αθώο. Τέλος πάντων, ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Μου είπε αυτός ο άνθρωπος, και το διάβασα και εγώ σε ένα από τα βιβλία που μιλάει για τα διάφορα μνήσεις στα διάφορους βαθμούς, ότι τους βάζω σε ένα φέρετρο μέσα, νομίζω γυμνούς από τη μέση και πάνω, και αφού τους περάσω, ξέρω, μέσα από κάτι σπαθιά ή κάτι πράγματα τέτοια, τους σηκώνουν τρεις φορές από το φέρετρο πάνω και ξαναπιστρέφουν πίσω, και κάτι του λένε εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες. Θυμάμαι όμως το γεγονός αυτό. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Να σας κάνω ένα παραλληλισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βάπτισμα είναι η ταφή και η ανάσταση. Οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις συμβολίζουν την νέκρωση, την αποβολή του παλαιού ανθρώπου, τον θάνατο με τον Χριστό και την ανάσταση με Χριστό. Αυτή η απομίμηση, η τριπλή της ταφής και της ζωής μέσα από το φέρετρο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρακτική άρνησης του βαπτίσματος. Και οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να το ξέρουν πολλές φορές, γιατί πολλές φορές είναι καλοί άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μια καλή διάθεση να κάνουν κοινωνικά έργα, ξέρω εγώ, ή τους πάνε εκεί μέσα διότι υπάρχουν οι αλληλεγγύοι, ξέρω εγώ, οι μορφωμένοι πάνε εκεί, τέλος πάντων, οι πλούσιοι, νομίζω ότι κάτι είναι, και πάνε είτε από αφέλεια, είτε από, έτσι, πώς να πούμε, παίρνει το μυαλό τους αέρα κάπως, θέλουν να μπουν σε τους χώρους. Αλλά τι κάνουν μέσα σε αυτήν την κατάσταση, την καλή ή την αφελή? Αρνούνται πρακτικά το βάπτισμα το οποίο έλαβαν. Οπότε αυτή η άρνηση σημαίνει ότι ξεκόβει ο άνθρωπος αυτούς από μέλος της Εκκλησίας. Δεν είναι πλέον μέλος της Εκκλησίας. Είναι άρνηση του Θείου Βαπτίσματος. Ή και άλλες καταστάσεις. Εάν δούμε πολλές φορές σε διάφορες συστήματα ανατολικά, θα δούμε ότι αναγκάζονται οι άνθρωποι που πριν μοιηθούν σε τέτοιες είδους αυτοσυγκεντρώσεις, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν να γονατίζουν μπροστά στην εικόνα ενός γουρού, ενός διδασκάλου, και ξέρω εγώ, και να, με την υπόκληση να προσκυνούν αυτή την εικόνα, τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, και να αποχωρήσουν μετά να λάβουν τη γνώση. Αυτό πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσκύνησης αλλοτρίου Θεού. Είναι δηλαδή αυτό για το οποίο πέθαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτό έκαναν στους πρώτους χριστιανούς και τους θανάτωνα. Τους έβαζα λιβάνι στο χέρι, τους ρίξε εδώ στη φωτιά, βλέπουν τα είδωλα. Τι είπε, υπάρχουν είδωλα? Όχι. Υπάρχουν ξένοι θεοί? Όχι. Όμως να ρίξει αυτό το πράγμα μέσα στη φωτιά, εσύ μένει ότι λατρεύει αυτόν τον Θεό. Είναι μια πρακτική άρνηση του Χριστού. Οπότε οι χριστιανοί δεν το έκαναν, την κατευθείαν τους θανάτωνα. Και έχουμε τα 11 εκατομμύρια των μαρτύρων των πρώτων αιώνα μέσα στους διωγμούς. Έχουμε το περίφημο παράδειγμα του Αγίου Μάστηρος Γορδίου, ο οποίος τον ανάγκασαν να θυσιάσει, να ρίξει λιβάνι στα κάρβουνα, και είπε ότι για να δείτε τη δύναμη του Χριστού, ότι δεν θα το ρίξω, γέμισε τη φούχτα του λιβάνι και την έβαλε πάνω από τη φωτιά και κάηκε το χέρι του όλο, έγινε κάρβουνο, χωρίς να το γυρίσει έτσι και να ανοίξει να πέσει το λιβάνι μέσα. Και να δείξει δηλαδή τη δύναμη του Χριστού αφενός, της πίστεως και την ακρίβεια η οποία χρειάζεται για όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι σε θέματα πίστεως πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ακόμα να ξέρετε ότι αν κάποιος μας ρωτήσει πιστεύεις στον Χριστό και εμείς πούμε όχι, αυτή είναι άρνηση. Είναι άρνηση και αμέσως κοβόμαστε από το σώμα της Εκκλησίας. Τόση μεγάλη ακρίβεια χρειάζεται. Διότι για αυτόν τον ναι και το όχι μαρτύρησαν εκατομμύρια μάρτυρες. Τι ήταν να πούν, ότι δεν πιστεύω, δεν περάζει. Και δεν περάσουν. Κάμουν όπως τα λένε αυτά, πώς τα λένε στην μπλοκ, πώς τα λένε αυτά που πιάνουν στους δρόμους τους ανθρώπους που τους ρωτάνε. Έτσι ρωτούσαν και στη Ρώμη τους χριστιανούς και παντού. Λοιπόν, είχαμε αυτήν την παρέκβαση για να σας δείξω, ας πούμε, ότι όταν έχουμε να κάνουμε, να ασχοληθούμε με τον Χριστό, με την Εκκλησία, με τα πνευματικά φαινόμενα, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή και σοβαρότητα. Δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με τα λόγια μας, ούτε με τις πράξεις μας. Ούτε μπορούμε να μετέχουμε σε διάφορα οτιδήποτε πράγματα έτσι και να λέμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Αν δεν είναι τίποτα, τότε γιατί υπάρχει σε τίποτα πράγματα. Και αν είναι κάτι, τότε πρέπει να το εξεταστεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, διαφορετικά να προχωρήσουμε πιο κάτω. Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ για να ακούω κι εγώ. Όχι καλή, τα μωρά τα βάφτισαν οι δαίμονες. Όχι. Όχι, όχι. Μην ακούτε τέτοιες δυσυδαιμονίες οι οποίες είναι δαιμονιώδεις. Αυτές είναι. Ο άνθρωπος ποτέ δεν γίνεται δαίμονας. Τα βάπτιστα παιδάκια είναι εικόνες Θεού, αλλά απλώς δεν έχουν το Άγιο Βάπτισμα. Δεν είναι δαίμονες ουδέποτε. Ουδέποτε ο άνθρωπος γίνεται δαίμονας. Έτσι, ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Ναι, να σας πω. Χρειάζεται μια πολύ διάκριση σε αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ασθενειών, οι οποίες πράγματι είναι δαιμόνια, είναι δαιμόνιο, και καταλαμβάνει ο δαίμονας των άνθρωπων και, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εφάπτεται των νεύρων του σώματος του ανθρωπίνου και ο άνθρωπος κάνει διάφορα πράγματα ή λέει προφητείες, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτά είναι δαιμονικές ενέργειες. Υπάρχουν όμως και συνήθως καταστάσεις οι οποίες μοιάζουν, έτσι, είναι τρομακτικές και αποτρόπες, οι οποίες δεν είναι δαιμονικές, είναι καθαρά ασθένειες, του βιολογικές ασθένειες των νεύρων ή του εγκεφάλου ή του ανθρωπίνου σώματος. Χρειάζεται διάκριση και διάγνωση από πνευματικό πατέρα. Αυτά τα πράγματα τι είναι. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι η ασθένεια, σαν σύνολο ασθενείας, εμπίκαινε στην ανθρώπινη φύση με την πτώση. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν επλάστηκε από τον Θεό έχοντας ασθένεια. Δεν ήταν ασθενής ο άνθρωπος, ούτε υπήρχαν ασθένειες στον Παράδεισο. Οι ασθένειες, τα μικρόβια, η φθορά, ο θάνατος, πήραν αυτή τη μορφή μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι συναντούμε τα έργα των πατέρων ή και στο Ευαγγέλιο ακόμα ότι ο διάβολος, ας πούμε, έφερε τις ασθένειες ή είχαμε ασθένειες. Υπ' αυτήν την έννοια ότι μπήκε στη ζωή του ανθρώπου χωρίς να το θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν ήθελε να ασθενεί ο άνθρωπος. Δεν θέλει ο Θεός τη φθορά, την ασθένεια του θάνατο. Αυτά είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Όμως, όταν λέμε ότι αυτός είναι δαιμονισμένος, δαιμονιζόμενος, Είναι δηλαδή κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος και σωματικά ακόμα γίνεται δηλαδή ενεργείται από τις δαιμονικές ενέργειες. Δεν σημαίνει ότι ο δαιμονιζόμενος άνθρωπος είναι αμαρτωλός ή θα πάει στην κόλαση. Όχι. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από δαιμονικές ενέργειες, εάν υπομένει, έχει μισθό μάρτυρος και πραγματικά χρειάζεται. Εάν όμως εξαρτάται βέβαια και πώς το έχει. Έχω μία υπόψη μου μία περίπτωση στο Άγιον Όρος, με την οποία συνέβη και στη Νέα Σκήτη και μάλιστα στη συνοδεία του γέροντός μας, του γέροντος Ιωσή, όταν ζούσε ακόμα ο αείμνηστος γέροντας Ιωσή Φεσυχαστής, είχε ένα παιδάκι 17 ετών το οποίο είχε δαιμόνιο, ήταν δαιμονιζόμενο, από πολύ μικρή ηλικία. Και εκεί προσευχόντουσαν οι πατέρες να γίνει καλά το παιδάκι, και όταν αποφάσισαν να φωνάξουν έναν επίσκοπο, ο οποίος ασκείται εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννης, να λειτουργήσει και να προσευχηθεί για το παιδί, το βράδυ εκείνο το παιδί πέθανε χωρίς κανένα να ξέρει τον λόγο. Πέθανε το παιδί, το έθαψαν στο Κυριακό της Νέας Σκήτης και όταν έκαναν ανακορμητή τα λείψανά του, τα λείψανα του παιδιού αυτού ευωδίασαν. Διότι ακριβώς όλη τη ζωή πέρασε μέσα αυτό το μαρτύριο της κατοικήσεως του αγαθάρκου πνεύματος μέσα του. Το διαλείψανο του, όπως μας είπε ο γέροντας, είχε τέτοια ηλαράν μορφή που ήταν δηλαδή σαν λείψανο Αγίου. Και μετά, όταν μετά από 4 χρόνια έκαναν την ανακομιδή των οστών του, τα λείψανα του ευωδίαζαν. Δεν είναι δείγμα δηλαδή ότι θα κολλαστεί ο άνθρωπος, δηλαδή θα χωριστεί από τον Θεό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη δηλαδή, πώς να πούμε, υπόθεση το πώς γίνεται ένας άνθρωπος έτσι. Πάντως χρειάζεται πολύ υπομονή και εκ μέρους μας εμάς πολύ σιωπή και διάκριση. Όχι κάθε πράγμα να λέμε ότι αυτό είναι του δαίμονα και αυτό είναι του δαίμονα και το άλλο είναι του δαίμονα. Διότι τελικά αυτό θέλει και ο δαίμονας από εμάς, όλη την ώρα να μιλάμε για αυτόν. Έτσι, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε να φέρνουμε στο στόμα μας αυτά τα πράγματα, αυτά τα ονόματα. Δεν σημαίνει ότι κάθε πράγμα που γίνεται δηλαδή είναι, πώς να πούμε, λέμε αυτός είναι του δαίμονα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην είμαστε πρόχειροι, ας πούμε, σε αυτό, γιατί κάνουμε μετά ζημιά. Ας πάμε παρακάτω για να εφαρμόσουμε και τον λόγο να μην ασχολούμαστε και πολύ με αυτό. Η επόμενη παράγραφη είναι ακριβώς μια επέκταση γύρω από το θέμα αυτών των δαιμονικών προσβολών και είναι περίπου αυτά τα οποία έχουμε πει. Και έτσι βρισκόμαστε στη σελίδα 39. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέει στην αρχή ο γέροντας ο Φρόνιος, ότι ο αγώνας με τους δαίμονες δεν πρέπει να οδηγεί στον τρόμο. Ο τρόμος αδυνατίζει την ψυχή και την κάνει πιο ευάλωτη από τον δαιμονικό βιασμό. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι εμείς πορευόμαστε τον αγώνα μας έχοντες την ακλόνητα πίστη και πεποίθησή μας εις τον Χριστό. Δεν πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια στους δαίμονες, ούτε πρέπει να φοβόμαστε, ούτε να τρομάζουμε, ας πούμε, όταν πιστεύουμε ή αισθανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με αυτά τα όντα. Χρειάζεται μια τελεία περιφρόνησης. Όσο πιο πολύ τα περιφρονούμε, τόσο πιο πολύ απαλλασσόμαστε από αυτά. Όσο πιο πολύ τα σκεφτόμαστε και τα υπολογίζουμε, τόσο πιο πολύ μας πολεμούν και υποκείμεθα και γινόμαστε υπόδουλοι σε αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κανένας τρόμος, κανένας φόβος, διότι και η χάρη του βαπτίσματος που έχουμε και τα μυστήρια και το όνομα του Χριστού που επικαλούμαστε συνεχώς είναι παντοδύναμο. Δεν έχει εξουσία ο δαίμονας, αλίμονο δηλαδή αν ο διάβολος ήταν πιο δυνατός από τον Θεό, τότε τι κάνουμε. Δηλαδή παρατηρούμε πολλές φορές μια άρρωστη πνευματικότητα που αντί να κινείται με μια χαρά για την αγάπη του Θεού και τρόπον να όλος μας ο αγώνας να είναι η πορεία μας μέσα στο φως του Θεού, της αγάπης και της χαράς της παρουσίας του Θεού, είναι δηλαδή ένας αγώνας τροποντινά απαλλαγής, ας πούμε, από τα νύχια των δαιμόνων, και ότι, ας πούμε, τροποντινά ο Θεός είναι αδύνατο να μας απαλλάξει, και αντί ο Θεός να είναι το κέντρο της ζωής μας, καταντά δηλαδή στο Θεό να είναι ο δαίμονας στο κέντρο της ζωής μας, και ο σκοπός μας η απαλλαγή από τους δαίμονες και όχι η πορεία προς τον Θεό. Αυτή η αντίληψη για τους δαίμονες, για την κόλαση, για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, είναι ένας δυτικός τρόπος αντιλήψεως των πραγμάτων. Είναι ένα όπως δηλαδή περιέγραψαν οι δυτικοί λογοτέχνες την κόλαση, ο Δάντης και αυτοί όλοι οι οποίοι έγραψαν με τις δικές τους αντιλήψεις. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία μυρίζει, ας πούμε, μεσαιωνική δύση, και σημερινή δύση βέβαια, όχι μόνο τότε. Αλλά η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, οδήποτε ανέχθηκε να σκιάσει την ατμόσφαιρα, τη φωτεινή της Αναστάσεως του Χριστού με τέτοιες παρουσίες μέσα. Οπότε και εμείς να τα βγάζουμε έξω, να μην τα δεχόμαστε. Να είμαστε πάντα καλυμμένοι, πάντα θωρακισμένοι με τα πνευματικά όπλα της Εκκλησίας μας, τα οποία είναι τα μυστήρια, η προσευχή μας, οι Άγιες Εικόνες, το Τίμιο Σταυρός και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δίδει η Εκκλησία, όχι απλώς σαν σύμβολα, αλλά σαν πηγές χάριτος, σαν πηγή δύναμεως, σαν πηγή θάρρους και ενισχύσεως στον αγώνα μας για την πορεία μας προς τον Χριστό. Είμαστε στην επόμενη παράγραφο. Ομιλεί για το βίο του γέροντος Ηλιονού, ότι εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, μαθαίνει με την πείρα και τη συναναστροφή του με τους υπόλοιπους ασκητάς του Αγίου Όρους αυτήν την τέλεια ασκητική πράξη, δηλαδή την πράξη κατά του αγώνος της τελείας προσευχής, κατά της φαντασίας, κατά των δαιμόνων. Ο ύπνος του εξακολουθεί να είναι όπως και πριν με διακοπές, δεν ξαπλώνει σε κρεβάτι αλλά κοιμάται καθισμένος σε σκαμνί, την ημέρα κοπιάζει σαν εργάτης, είναι καυτερικός στην εσωτερική υπακοή, στην άρνηση του δικού του θελήματος. Διδάσκεται να παραδίδει όλο τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού, εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται για πολύ με την ιερά προσευχή του Ιησού. Μια εργασία πολύ δύσκολη που συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και όμως το φως της χάρης τον εγκαταλείπει πολλές φορές παρόλο τον αγώνα του. Η αλλαγή καταστάσεων, άλλοτε επισκέψεις της χάρης και άλλοτε εγκατάλειψη και δαιμονικές προσβολές, δεν παραμένει άκαρπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, η έντονη η κατάσταση, δεν καταβάλει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά του διδάσκει αυτό που λένε οι πατέρες πνευματική πείρα. Λαμβάνει την πείρα, την εμπειρία δηλαδή της πνευματικής ζωής. Για να λάβουμε πείρα πνευματικής ζωής πρέπει οπωσδήποτε να πειραστούμε. Γι' αυτό λέγονται πειρασμοί, επιφέρουν την πείρα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή χωρίς πείρα. Ο γέρον Ιωσήφ ευχόταν και έλεγε στους μαθητάς του, σας εύχομαι πείρα και όχι χάρη, διότι η χάρη χωρίς την πείρα χάνεται, ενώ η πείρα φέρνει τη χάρη. Δηλαδή μέσα από τα πολλά αυτά χτυπήματα, μέσα από τις πολλές αλλοιώσεις, τις εναλλαγές των καταστάσεων, τη μια στιγμή εφορούμεθα από το πνεύμα της χάριτος και είμαστε πλήρης, δηλαδή χάριτος, πλήρης φωτός, πλήρης ενθουσιασμού, χαράς, ειρήνης και όλων αυτών των καταστάσεων, και πορευόμαστε με χαρά προς τον Θεό. Και αμέσως μετά πέφτουμε σε ένα σκότος, σε μια βαριά στιμάρα, όλα μας είναι βαρετά, δύσκολα, απέσια, χωρίς νόημα, και αυτή η συνεχή εναλλαγή σιγά σιγά, ενώ εμείς βέβαια εξακολουθούμε να κρατούμε πρακτικά το πρόγραμμά μας, την άσκησή μας, τον αγώνα μας, χωρίς να υποχωρούμε, όλα αυτά μας οδηγούν στο να λάβουμε την πείρα την πνευματική και ώστε να προχωρήσουμε να βγούμε στην σταθερότητα πλέον της καταστάσεως, που εκεί θα μπορούμε να ελέγχουμε την εσωτερική κατάσταση και να ξέρουμε από πού επηγάζει κάθε φορά η αλλίωση ή πώς έρχεται η χάρις, πώς εγκαταλείπει η χάρις, με ποιο τρόπο πρέπει να επανέλθει πίσω και για, ποιον λόγο έφυγε και μας εγκατέλειψε. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι οι αλλοιώσεις στην πνευματική ζωή είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Όχι σχεδόν, αναπόφευκτο, τελείως αναπόφευκτο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αναλλίωτος, αλλοιώνεται. Αλλοιώνεται πολλές φορές και χωρίς λόγο. Τη μια στιγμή είναι καλά, την άλλη στιγμή είναι κακά. Το πρωί πιστεύει στον Θεό, το μεσημέρι δεν πιστεύει στον Θεό, το βράδυ ξαναπιστεύει στον Θεό, τα μεσάνυχτα βρίζει τον Θεό, το πρωί προσεύχεται στον Θεό. Συνέχεια αλλοιώνεται η κατάστασή του. Όμως χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε ποτέ να μην τρομάξει βλέποντας τις αλλοιώσεις μέσα του. Να μην τρομάξει. Να μην τα χάσει. Ποτέ να μην χαλάσει το πρόγραμμά του το πνευματικό. Να κρατάει πάντοτε το πνευματικό του πρόγραμμα. Την μικρή του άσκηση. Την νηστεία του, την προσευχή του, την αγρυπνία του, την υπακοή του, την εξομολόγησή του. Να τα κρατάει πάντοτε, έστω και αν όλα μέσα του είναι αντίθετα. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε στην εκκλησία ή είμαστε μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε ότι μέσα μας είναι κόλαση. Όλα είναι αντίθετα. Θέλουμε να φύγουμε από την εκκλησία. Όλα μας νευριάζουν. Μας φταίνε τα ρούχα μας, οι διπλανοί μας, οι παπάδες, οι ψάρτες, οι πάντες μας φταίνε. Και λέμε τι να κάνω, σηκωστώ να φύγω, κολλάστηκα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μείνε στην εκκλησία, μη φεύγεις, έστω και αν όλα σου φταίνε. Κρατήσου εκεί, μείνε, είναι αλλίωση. Θα περάσει. Είναι όπως μια βροχή, ένα νεφος που περνά και φεύγει. Εάν υποχωρήσεις την ώρα της αλλοιώσεως, η επόμενη αλλοιώση θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Εάν όμως παραμείνεις καρτερικός εκεί, η επόμενη θα είναι πολύ πιο εύκολη. Γι' αυτό την ώρα των αλλοιώσεων χρειάζεται πολύ πίστη και πολύ υπομονή. Ο άνθρωπος να μην χάνει το θάρρος του. Να παραμένει και αν μπορεί να προσεύχεται. Δεν μπορεί να προσεύχεται, ας μην προσεύχεται. Μόνο να μην φεύγει από τη θέση του. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρωας ότι εάν έρθει σε ένα τέτοια αλλοίωση που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μην κάνει τίποτα. Ούτε μην προσεύχεται καν. Πήγαινε ξάπλωσε και κοιμήσου. Θα σου περάσει. Μόνο μην φύγει. Μην υποχωρήσει. Μην χάσει τη θέση σου. Μην εκεί. Έστω και κοιμόμενο. Δηλαδή κάτσε στην εκκλησία και κοιμήσου. Προτιμότερο να κοιμάσαι στην εκκλησία παρά να πας πίνει να βλέπεις τηλεόραση. Είναι προτιμότερο να κοιμάσαι στην καρέκλα της εκκλησίας παρά να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, στο υπνοδωμάτιό σου. Οπότε θέλω να πω ότι η πείρα διδάσκει ότι σε ουδεμία αλλίωση ο άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείπει τη θέση του. Ούτε να τρομάζει, ούτε να πιστεύει ή να νομίζει ότι οι αλλοιώσεις χαρακτηρίζουν την πνευματική του ζωή. Όχι, δεν χαρακτηρίζεται η πνευματική μας ζωή από την ποικιλία των αλλοιώσεων. Η ουσία, το βάθος της ψυχής μας, της πνευματικής μας ζωής, δεν το πιάνουν οι αλλοιώσεις. Είναι όπως παραδείγματος χάρη μια φουρτούνα που γίνεται επιφανειακά και ο λιθός της θάλασσας είναι πολύ ήρεμος. Αλλά εμείς βλέπουμε το πάνω, βλέπουμε χαλασμός κόσμου. Κάτι δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι κάπως είναι τις πιο πολλές φορές αλλοιώσεις. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πίστη και πολύ σταθερότητα και υπομονή και ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, ποτέ να μην καταλαμβανόμαστε από τον τρόμο και τον φόβο και την ανησυχία ότι γιατί να πάθω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει γιατί. Μην διαρωτάστε, μα γιατί να το πάθω, γιατί να αισθάνομαι έτσι, γιατί να αισθάνομαι μίσος για τον άλλο, γιατί να αισθάνομαι ας πούμε κακία, γιατί να αισθάνομαι βαργιστημάρα. Μην ρωτάς γιατί. Τι σημαίνει γιατί. Είσαι άγγελος. Είσαι Θεός. Όχι. Αφού είσαι άνθρωπος, τι άλλο θα αισθανόσουν παρά αλλοιώσεις. Είναι η πορεία σου. Είναι η φύση σου τέτοια. Είμαστε ντρεπτοί άνθρωποι. Θα πορευτούμε μέσα από τις αλλοιώσεις μας. Δεν ζητάει από εμάς ο Θεός αναλύω την κατάσταση. Ζητάει υπομονή και πίστη στις αλλοιώσεις. Και σιγά 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 θα πορευτούμε σε τόπον πνευματικών όπου εκεί πλέον δεν θα μας πιάνουν οι αλλοιώσεις. Θα έχουμε τη δύναμη να καταβιόμαστε στο βάθος του είναι μας και εκεί θα υπάρχει απόλυτη ειρήνη. Όλα τα άλλα θα είναι εξωτερικά. Και με αυτό εγώ τελείωσα σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο η ώρα 7 εδώ θα ομιλήσει ο πατήρ Ζαχαρίας. Θα του παραχωρήσω την ομιλία που κάνουμε εδώ για να ομιλήσει ο πατήρ Ζαχαρίας. Είναι πολύ καλά να έρθετε να τον ακούσετε. Ο πατήρ Ζαχαρίας είναι πνευματικό διάκονο του Γέροντος Σοφρονίου, ο οποίος έγραψε το βιβλίο που μελετούμε. Είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πολύ καλός μοναχός. Έζησε πάρα πολλά χρόνια με τον πατέρα Σοφρόνιο στην Αγγλία και είχε να πει πάρα πολλά σπουδαία πράγματα ωφέλιμα για σας. Και παρακαλώ, αν θέλετε, να έρθετε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνάντησή μας με τη βοήθεια του Θεού θα είναι στο νέο έτος. Στις 12 του Ιανουαρίου και η ώρα 7:30, 12 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, 7:30. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι, όπως ξέρετε, πιστεύω σχεδόν όλοι, διεχόμαστε περίοδο νηστείας, πλησιάζουμε στην εορτή των Χριστουγέννων. Να ξέρετε ότι οι δεσποτικές εορτές, όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας, αλλά ιδιαίτερα οι εορτές, οι μεγάλες αυτές της Εκκλησίας, εγκλίνουν μέσα τους πολύ μεγάλη χάρη. Γι' αυτό να ετοιμαστούμε σωστά, με νηστεία, με προσευχή, με εξομολόγηση, με μετάνοια, ώστε να λάβουμε αυτήν τη χάρη την οποία δίδει το Πνεύμα του Άγιον στην Εκκλησία κατά τις ημέρες εκείνες. Οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι αναμνήσεις. Δεν είναι δηλαδή, ας θυμούμαστε ότι πριν 2 χρόνια γεννήθηκε ο Χριστός. Αλλά είναι η μετοχή μας εις το μυστήριο αυτού της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται ετοιμασία σωστή. Να μην γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα σαν ειδωλολάτρες, αλλά σαν μέλη της Εκκλησίας. Και δεν χρειάζεται να πούμε ότι διάφορα έθιμα και βλακώδεις παραδόσεις και μουσουλμανικές καταστάσεις που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, ξέρω εγώ, με τρώγοντας και πίνοντας και χαστοπέζοντας, αυτά πράγματα είναι τελείως απαράδεκτα για έναν άνθρωπο που θέλει να πιστεύει στον Χριστό. Έτσι. Λοιπόν, εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό, να συναντήσουμε τις εορτές της Εκκλησίας μας σαν γεγονότα πραγματικά τα οποία βιώνουμε μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας και από αυτό να λάβουμε τη μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος που όντως εχέεται πλούσια εκείνες τις ημέρες. Όποιος έχει την καρδιά του ανοιχτή, την δέχεται. Όμως χρειάζεται οπωσδήποτε μεγάλη προετοιμασία, και αυτό και εγώ σας παρακαλώ να αγωνιστείτε περισσότερο αυτές τις ημέρες που είναι οι τελευταίες που θα συναντήσουμε αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Εύχομαι λοιπόν ο καλός Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας ενισχύει και να ευλογήσει και όλον τον χρόνο της ζωής μας. Αμήν. Χριστέ το Θεός του αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, συνωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντουρών σου, πρεσβείς Παναχάντου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλές εορτές και ευλογημένος ο νέος χρόνος.